kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatirratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Ani Tigisti Gammeeti. Irreechi Baranaa fulbaana 22 hora Finfinneetti, fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti lakkoofsi hirmaattotaa odoon dhaggeeffamiin akka kabajamu karoorfamuusaa ibsamuu tibba darbe gabaasni turre. Gabaasni kun ergaa abbaa gadaa akkasumas immoo hooggantoota mootummaa of keessa qaba. Tsahaayee Daamxootu qindeesse.
Irreechi bara 2014 karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa Irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee ba'ee irreeffachuu qabaa jiran.
Ummanni Oromoo baay'ee mufatee jira. Ummata Oromoo kan mufatellee dhiifama gaafataa maaliif hooggattoo jettee irrattinni yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirtu dhibee COVID-19 walqabatee haala nageenyatiin walqabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen aga ummanni keenya ofirraa dhoowwuun hubatee bitatee harkatti qabatutti sanii fi haala murtaa'an kan goone kabara sanii nama murtaa'e godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis ummata Oromootii dhiifama gaafanna. Bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduun ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen COVID-19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbanne irreessi bara kanaa guutumaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiis guutumaan guututti hora sadiitii fi hora Finfinneetti irratti ni irreeffatamu.
Abbaan gadaa Goobana Hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan.
Biitti takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraayte kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyattiin kenninee jirra. Kalammata immoo waa'ee dhibee COVID-19 kana keessattuu miidhaa hamaa hamarraan uummata ga'u. Kan yeroo ummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baay'isu yeroo kanatti immoo ummanni maalin akka ofirraa dhoowu deeggara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga gajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akkatti kennan deeggara fayyaatiin kenninee jira.
Folleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jiran itti aanaa biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa Obbo Birhaanuu Buxeeti.
Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ijjata eenyutu booddee ijjata naamus akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataa ittiin ayyaan irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eefi kanaaf inni kun hundi isaatiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kunin caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin folleen dargaggoon qeerroon humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'u qaba waan ta'eefi hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaa jiru.
Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu ummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan.
COVID pirootokoolii isaa karaa ittiin eegamu sanarratti hubannaa kennuun. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas manni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudhaaf fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii keenyaa eegne qofaadha kan kana jalaa baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin ummanni Oromoo bara dheengaddaa ergaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'innaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'u qaba kan jedhu kanaan kan irratti walii gala.
Abbaan gadaa Goobana Hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru.
Guyyaa kana xureessuun nurra hin jiru. Guyyaa kana balleessuun nurra hin jiru. Yoo mufannilleen yoo waan hojjetuu barbaannilleen guyyaa kana haadhaa itti hojjetuu hin barbaanne. Kanaafuu hawaasa gammachuun bahu gammachuun akka galu fayyaa isaatis eeggatu dhibee kanatti amma amala jijjiirrate kan maal akka qabatu akkamitti akka dhibee kana ofirraa tooru kanallee sektara fayyaa waan jedhu dhageeffatee nagaan ba'ee nagaan akka galu mataa mataa ofiitiin qeerroon qarreen jaarsi jaartiin of eeggannoo godhuun namarra jira kadhannaa keenya goonee haa irreeffannuu ka jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa hambifa jijjiirratee fi deeltaa vaariyaant jedhamu miidhaa geechisaa jiraachuusaa ministara fayyaatti de'eetaa ministiriyan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Jaalannee Gammadaatu komisa darbe qindeesse.
Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirra adda addummaan isaa maayini?
Baay'een isaa wal fakkaata. Mallattoo dhugaatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laaboraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuummoo akka waliigalaas yeroo ilaallu deeltaa vaariyaant kan jedhamu kanammaa kun tokkoffaa namoota dargaggeeyyii irratti bal'inaan dhufaatii kan jiru. Kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma ta'uuf dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibeen kun mul'ataa kan jirudha. Kana malees immoo namaa namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaalloo fakkaata irra caalaa mallattoon isaa utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaanii dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibee wal adda addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandammachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataati kan jiru. Humna irra caalaa daddarbuu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u waantiin kun hin qaba waan ta'eef mallattoo akkas akkasii kanaatiin hamma ta'e adda baasuun hin danda'ama. Kanaaf mallattoo kanaan dura jiruuraatiin tokko adda ta'aati jira. Kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa funfachuu dadhabuu, waa dansamuu dadhabuu kanaan dura kan ture irra kan qabu. Kan ammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti fakkiisaa. Mallattoowwan utaalloo wal fakkaate garuu immoo dafee irra caalaa nama ciibsuu yeroo gaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taasisa. Oksijiinii sarattamaan akka barbaachisu hin taasisa jechuudha.
Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarra oduu yeroo laaltan namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kan akkamitti ilaaltan?
Dhugaadha. Kun rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Egaa akka waliigalaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa COVID ofirraa ittisuu wajjin wal qabate hanqinni sarataa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idilee isaa keessatti ajandaa godhee hoogganuutti isaan kenni hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaa isa akka kanaan dura suuraa kenni hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessatti fudhatama qabanii haala duraan bifa ture kanatti hojjechuurra kan kenni hin jira. Dhibee kana hojii wal baraa deemuu salphisanii ilaaluu yookaan kan tittibaata fudhannee irraa kanaan dura qabamee jirra jechuurraa kakee dhibee kana salphisanii ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii korban torbaniin qorannoo gaggeessuun namoota pasantaa 30 hin caalle Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deeman immoo kanaa gadi ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Egaa rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jirra. Tokkoffaa hoogganti xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliin kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka ulee galaatti immoo qajeelfama haaraa 83 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabbiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkinichi garuu rakkoo misiriin irratti hojjetamaa jira.
Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkas akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii?
Dhiyeen amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi COVID-19 baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 1,500 guyyaa guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kun deeltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuummoo of eeggannaa gochuu qabuun immoo akka baay'ee wal dabalu taasiseeti kan jiru jechuudha. Kuma tokkos egaa baatiiwwan darban kana keessatti, baatiin dhufuun bira jiru kana keessattis ayyaanni hedduun hin jira. Namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatu bakka baay'atuu fi shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajechuun aadaa isaa kabajechuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee kabajechuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatti qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabaranii cimne kan hojjennu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'uu bulchiisa naannoo adda addaa keessatti tallaalii hammam argataa jirtu?
Tallaaliin bal'inaan kennamaa kan jiru naannolee hunda keessatti, keessumaa immoo irra caalaa Finfinnee keessatti baay'ina kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoon 2.5 ol kan ta'an tallaallii kana fudhataniiti kan jirani. Rakkoon guddaan tallaallii kana baay'ee argachuu dadhabuudha biyya alaarraati. Bal'inaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraaqqiin godhamu qaba. Deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa Kovaaks kan jedhamu biyyoonni hedduu 192 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan irraatiin kan bitatan pilaatformii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuudha. Egaa akka Afrikaatti bal'inaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin walqixa jirra. Baay'ee deemaatti kan jedhamu haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Inni immoo biyya keessa gadeeti. Fakkeenyaaf namoonni dhibeewwan adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqaatee adda addaa keessa namoota jiran isaan kun dursa akka argatanii fi kallattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Isa kanarratti fooyyessuuf hojjetaati kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eetti fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalateen shakkuun kun ergama biraa qaba hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nun barbaachisu yookaan immoo doozii jalqabaa fudhatanii doozii lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uu dhaabaatis ammas hin jira waan ta'eef abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraatu kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaanii nan dabarsaa. Garuu immoo bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannolee deemaatti kan isaan jiranii haguma vaaksiinii talaallii kana bal'inaan arganneen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa amma yeroo fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf bal'inaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti galu barsiisotaas dabalatee kennamaa cinnaan kan hojjennu ta'a jechuudha.
Yaadinaaf jettan jira.
Egaa akka walii galaatti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana koovidiin qormaata of danda'eedha. Kana malees rakkoowwan adda addaas wal qabatanii hin jiru waan ta'eef hawaasni buqqa'anii bakka adda addaa jiranis baay'eedha. Yeroo nuuf hundaa jiru kun immoo ayyaanonni adda addaa irreetti hin jira. Maaskalli hin jira. Manneen barnootaan banama. Kun hundumtuu dhibee kanaaf haala biyya ta'anii uumu waan ta'eef haga danda'anitti yeroo ammaa kan dhibeen kun baay'ee dabalaa jira waan ta'eef namni hundumtuu itti gaafatamummaa fudhatee mana yeroo gargaaru bakka adda addaa gaafa deemu dhibbawwan namni itti baay'atu gaafa deemu maaskii isaa gonkumaa akka hin daganne warra fageenya akka eeggatuu fi gocha godhu hundumaaf itti gaafatamaa fudhatee mataa isaaf dhiibbaa osoo hin taane maatii isaaf hawaasa isaaf eegee akka godhu osoo gargaaru barsuun barbaada. Abbootiin amantaa miidiyaaleen keenya yeroo ammaa kana gargaaru baay'ee abbootiin gadaa hawaasa isaaniif fakkeenya ta'uu fi ergaa ministeera fayyaa fi qaamni gadaa dabarsu hawaasa gahuu irratti isaaniis gahee mataa isaanii ni qabu. Kana malees ogeessonni fayyaa yeroo ammaa hojii guddaa hojjetaa jiru baay'ee isaan galateeffannaa. Haa ta'u malee hawaasni baay'een miidhamuu danda'a. Siree bal'inaan qopheessuun barbaachisaadha. Meeshaawwan dhibee kan yaaduuf barbaachisanis baay'inaan gara hojiitti galuun barbaachisaadha. Ogeessonni fayyaa amas garuu osoo hin dhufiin hojii isaa dadhabbii dadhabsiisaa akka ta'e hin beekna. Cimanii isaa akka isaan hojjetan asumaan isa ergaa keessa dabarsuu nama barbaadu barratti egaa hooggansi hundumtuu ga'ee mataasaa bahuu qaba. Haga gandaatti haga aanaatti dhibeen kun hagam mataa jira. Keessumattuu immoo qajeelfamni dhibee kana ittisuuf ba'ee jiru hagam hojiirra oolaa jira jedhee naannoo manneen nyaataa manneen dhugaatii irratti geejiba waliin irratti akkasumas immoo yeroo aadaawwan adda addaa yeroo kabajaman ayyaanonni adda addaa cidha gaa'ila du'aa isaan kana irratti poolisii nageenyi sirriitti eegamuun barbaachisaa hin ta'u waan ta'eef hunduu akka walqabannee dhibee kana xiqqeessuun barbaachisaadha. Kattibaatni kunis namni hundumtu fudhatuun barbaachisaa ta'a kan jedhu walumaa galatti dabarsuu barbaada.
Dooktar Daraja Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Tole galatoomaa sunis.
annagee fachaajirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Gabaasni itti aanu kitaabolee afaan oromootiin barreeffaman irratti xiyyeeffata. Lakkoofsi kitaabotaa dhiheenya maxxanfamanii dabalaatti dhufus gama qulqullinaatiin garuu rakkoon akka jiru himama. Gabaasichi Angalmoo Daawiti.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqiruu barreessitoota gameeyyii hogbarru afaan oromoo keessaa tokko. Kitaabota asoosamaa lama Imimmaanaadhaa fi Raayyaa Dhugaa akkasumas kitaaba Seengulummoo jechuun baayoogiraafii Qeerransa Bokkaannaa jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarru afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Sabaloo fi Onesmoos Nasiib Kaasaa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiiti jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe.
Nan yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroon Imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15 ture asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroon dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti reeme. Inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu himee aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka nu hubadhutti amma waan lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan Oromoodhaan baasuu kitaaba walaloof asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasuu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasuu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akkan yaadallee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan Oromoo baratan itti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifneef kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutuu kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa 7 fudhatee waggaa 7 kana booda guutuu qorannoo irra ture hangana waggaa 7 fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan. Wanni kun daldalamni yaa nama yoo akkas ta'e guddisaa jirtu hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa hogbarru afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma wal fakkaatuun.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenya. Kuusaa gadoo kaasuu dandeenya. Kabir waadoo gadoo faa kaasuu dandeenya. Hawwii faa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffamanii qulqullina sansaka guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaan jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabde hundi isaaniiyyuu akaakuu tokko. Amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa 2 dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa bocii haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessatti ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiirranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokko irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota 7 dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa bara dhutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeenerii isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitoota kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan gahuu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantiin waldichaa yoomiyyuu mul'ata biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
In beektaa waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati sanii olitti. Dirqamsiisee namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuutoo jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko laalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokko irra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaabili isaati namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Inni biraa waa'ee leenjii dandeettii barreessitootaaf mijeessuuti.
Suni qaama hojii keenyaati. Kan biraa immoo namni ogummaa adda addaa ta'e ta'eeti kan inni barreessuu beektu. Kaan injiinerii barate, kaan fayyaa barate, asoosama walaloo kan inni barreessaa jiru. So namoonni akkasii yoo xiqqaate bu'uuraalee hoogbarru Oromoo maali kan jedhu beeku turre jiraatu. Sana waggaa sadii dura. Leenjii gara British Council voluntarily ogeessa nuu kennanii manejimentii irrattis namoonni immoo voluntariin gama ogbarruun yeroo lama sadii nuu kennanii jiru. Haalonni tokko tokko garuu hojii sana akkatti fuudhe nu daangessanii jiru malee kun dirqamadha.
Pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata hanqina mana raabsa kitaabaa barreessitoonni era waliin wal qabate waldichi godinaalee Oromiyaa maratti dukkaana kitaaba banuuf akka yaada qabu ifoomse. Ammatti garuu waldaan barreessitoota Oromoo mana kitaaba itti raabsu kan mataa isaa hin qabu. Gabaasa Sagalee Miidhikaaf Galmo Daawit Finfinnee.
Gara sagantaa dhumaa bira geenyerraa itti aansuudhaan qophii labataa jimaata kana tamsaafame irra deebiidhaan simbiraan geenya. Kinooti. Maskii Mangee oggaa lama dura bifa barumsaa sooshiyoolojiitiin yuunivarsiitii irraa eebbifamte. San boodas dhaabbata dhuunfatii akka maarkeetiing maanejeritti hojjetteetti. Yeroo ammaa kana garuu an ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa infiluensar yookaan immoo warra miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota fi dhageettii guddaa qaban ta'uudhaan baay'inaan hojii kanarratti fuulleffattee jiraachuuti. Fuulli feesbuukii, tiiktook fi inistagiraamii maskii in agarsiisa.
Namni 450 seenee jira. Welcome guys. Ijoolleen gujii jirtu.
Viidiyoo tibba kana mana uffata aadaa faayaa feenet Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbattee Facebook irratti hojjette keessa. Sin yaadachiisudha. Sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame ammas hin dhageechise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28 oliin laallameefira. Namni 15 laayikii tolcheefira akkashiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyumaafan kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi sirboota Oromoo godina adda addaa akkasumas sansabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaatii shubbisaatii dhimmoota adda addaa irrattillee haasaa gooti. Waa'ee hojii maskii Mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchisee roobii darbe kana Finfinnee irraa anis bilbilaan haasofsiisin ture.
Hojii waan kaalcheraal tiipikaal waan ta'ee bakkatti argamee deemee piroomoot tolchuu jira. Akka guutuu Oromiyaa socho'uu fi yaad qaba.
Bakkatti argamnee akkuma jette maskiin tanaan dura Boorana dhaqxee dubartoota Booranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoo hin ta'in. Ofiillee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTube'tiin dhihaatuun qopheessiteetti. Oolmaa Ayyoo jettee maqaa itti baasteetti.
bishaan waraabuu deemu turaan oliin turaasaniin jechuu barbaada dhuga dubbachuu fi guddoo nam dadhabsaa qoraan cabsitee kaatee badda deemte qoraan cabsitee baattee galtee haroo buutee bishaan waraabdee maatii ishii sagale dhaabdee abba mana ishii dee horii kunuumsitee waan kan cufaa.
Dubartoota Booranaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geechin immoo deebitee waan argite dhaggeeffatoota fi hordoftoota ishiitiif ibsiti.
Akkuma isaaniin jedhee mala qallaquu fi wayyaa ittiin dhiqachuuf waraabbatanu kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akkam akka ulfaatu walumaanii kalaallu ta'a.
Hawwiin maskii mangee Oromiyaa keessa naannoftee bifa oolmaa Aayyoo Booranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu milkaa'uu dhabuushii ibsiti. Maaliif ilaata?
Galatummaan waa baguun nagaasatti fakkeenyaaf yeroo Booran deemsuun rakkoo hedduu na mudate. Kaameeraa maanii editeerii maanii hedduu qabadhee deeme gaariillee yookaan ammoo makiina sambaan kana qabadhee deeme gaariin nagam kenname. Qabadhee deeme baasii hedduun nar ture beektee. Namni hedduun na deeggaruu danda'a ture sila wal deeggaranii waan hundikoo tokko walitti hundeedhani yeroo hedduu kontiineesilii hojjachuuf yaad qabayyuu jechuudha. Amma garuu jidduun dhaabee badeera yoo agartee jira almost ijji tokko ol ta'eera yookos
YouTube irraa
jechuudha. Beektaa deeggarsii waan hundikoo tokko yoo danda'an bakkuma deemnutti yoo hoteelii ispoonsar nu tolchan sulee embaasii tokko nurraa haf yoo kaameeramaanii nu deeggaran sulee embaasii tokko nurraa haf. Oduu kontiineesilii hojjanne sila torbanitti al tokko kan allam dhiisuuf yaalaa tureedhaan akka jalqabbii kiyya jechuudha. Ka duraa suyyuu garuu qarshii kiisii keessa baasee hin dadhabee beektee maanisi bir dhaabannaa namni siin jedhu jiru. Kanaaf jidduu alaan dhaabee jira maanisi allaakkoo faayinaanshaalii rakkoo qabna kaampaanii hedduu jira namni si deeggaru hin jiru. Nam rakkisanii lammaffaan durbummaallee rakkoo dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa walitti himumalli jechuudha.
Rakkoo yeroo jettu.
Meeskii rakkoo akkamiin arganna rakkoo maaliin arganna namni jedhee yaadu yoo aniin waan akkasii gaafachuuf deeme yaadisa jijjiirra akkasii galee. Sullee rakkoo kanaaf inni nam biraalee dhaabbachuu dhiisne odeensi gahaa qabaadhaan odeensi miidiyaa tokkoon ta'a kan qabu viidiyoon kito kag miiliyoon tokkoon laallamaadha. Odoo piroomooshinii naa hojjadhu waan akkansi qarqaralee naan jedhee. Amma isteejii kana gama ofiisillee hin bannee of dandeettee dhaabbachuufillee namatti barbaachisaa.
Aadaa fi uffata faaya aadaa beeksisuun kaayyoo ishee akka ta'an ibsitu maskiin garuu namni hundi waan hin godhu kun angaleef natti fakkaatu sii jetti. Fakkeenyaaf.
Har'a gaafa tokko sadii qabadhe dhufe jira yeroo baay'ee nuyi ijoolleen oromoo faashinii yoo fooloo appi tolchinu wanni koomeentiin guddaan ka'u tokko maan safu kun safu intalaatiin akkas maaniif uffatu ati sabboontu miti okey intaltee oromoo tokko faashinii fooloo tolchuu dandeettu. Baatee intarnaashinaalii bakka guguddaa deemte of agarsiisuu hin dandeettu faashinii piroomoot tolchuu hin dandeettu.
Kuni gaaffiiwwan ishiin hordoftoota ishii karaa feesbuukii gaafatte keessaa anis namoota hojii kee irratti qeeqa sii dhiheessan yookaan immoo yaada dhaga'uuf hin tolle sii kennaniif ergaan qabdu maaliin jedheen.
Aniin aadaa gubbaa jira aadaa fi faashinii gubbaa jira so maqa kiyyaa waan hedduu barreeffadhii fi galee hawaana dhaga'ameef waan jechuu qabu. Akkaawuntii personal akkaawuntii kee gubbaatti hin barreessaa sheeriin tolchaa peejii adda addaa gubbaa waan hedduu fotooshoppii adda addaa fayyadamanii waan hedduu barreessaa turan.
Amma miidiyaa hawaasummaa meeqarra jirta yuutiyuub feesbuuk tiiktook biraa jira.
Hin jira bagummaan kan nagaa fakkaatu yeroo hedduu ibsuuf yaala feesbuukiin tokko peejii hin qabu. Feesbuukiin tokkittiin suleenii fooloorsii gara 100,000 olii qabaa jechuudha sun callaa qabu suniin kagada peejiin maqaa kiyyaan banamee. Tiitoriin maqaa kiyyaan banamee tiitoriin fayyadamu tiiktookii barra tiiktookiin qaba olmoost gara 1,900 seenee jira fooloorsiin kiyya inistaagiraam gubbaa hin jira inistaagiraam gara 40,000 reefu dubbannee turre yuutuubii gara sabiskiraayibii 28,000 ka qabu qaba suniin kagadaa fi akkaawuntiin hedduun kiyyaa mitisaniin jechuu barbaada kanumaa wal qabsiisee yeroo dhiyootti waan hedduu na mudachuu jira birri yookaan ammoo qarshii ittiin kadhatanii beektee maqaa namaa footoo nama fayyadaman. Namni gargar baasuu hin danda'u. Deen footoollee kiyyuun fayyadamanii akkuma kiyya taa'anii haasessanii waan hedduu jedhanii wanni akka namni naaf eegu barbaadu messenjeriin fayyadamu. Hundeebisu yeroo hedduu messenjerii gubbaan jiru. Namoota akka qaamaan beekfaa waliin haasa'a malee nama waliin hin haasa'u. So wanni sanirraa wanni isaanii barreessanuu fi waan isaaniin jedhanullee tokkollee naan ilaallatu jechuu barbaada. Kanuma.
Jirtu akkam fayyumaa kun hojiruun baadiyyaa kan fakkaata. Amma leephis deemu jira. Dubartiina qofaa.
feel proud ugarabbi dubachu fi garu hedduna mattola nam dadabsa
yantala borana moratiya yantala bagada chalila chavate moratiya ibariliada
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil sa'aatii irratti sanbataaf dilbata irra deebiidhaan dabarsu irraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeeti nagahaan.